në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Kandidati presidencial demokrat Barack Obama u shfaq për të parën herë bashkë me senatorin Joe Biden. Shtetet e Bashkuara dhe Franca i kërkuan Rusisë të tërheqë forcat nga porti Georgian Poti. Presidenti Viktor Yushchenko kërkon që Ukraina të shpejtojë rrugën drejt antarësimit në NATO. Në Pekin u shpallën të mbyllura lojrat olimpike 2008. I ftuari i emisionit është Rambuja nga Partia Demokratike e Kosovës. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësish në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve. Prishtinë, me ftesë të presidentit Fatmir Sediu, sot në Kosovë mbërriti për vizitë dyditore zëvendës kryeministri i Turqisë Nazin Ekrem dhe ministri pa portofol Sayiz Yazıcıoğlu. Delegacioni nga Turqia sot po viziton disa lokalitete të banuara me popullat turke, ndërsa nesër pritet të zhvilloj takime me presidentin e Kosovës dhe autoritetet tjera shtetërore në Prishtinë. Springfield, kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe senatori Joe Biden u shfaqin për të parën herë së bashku pasi Obama e zgjodhi si nën president në garën e tij për zgjedhjet e nëntorit. Obama tha se për të marrë këtë vendim ju desh një kohë gjatë.
For months, I've searched for a leader.
Muaj të tërë kam kërkuar një lider që të përfundoj me mua këtë udhtim dhe që të më bashkohet për ta bërë Washingtonin të punoj për popullin amerikan. Kam kërkuar një lider që kupton çdo të thotë ngritja e kostos për klasën punëtore dhe që çdo herë i vë në plan të parë ëndrat e tyre. Kam kërkuar lider që i sheh qartë sfidat e Amerikës në një botë të ndryshueshme, tha Obama, duke e cilësuar si të dështuar diplomacinë aktuale amerikane. Biden ndërkaq ka cituar presidentin e luftës civile Abraham Lincoln për të shprehur mbështetjen për kandidaturën e Obamas. Presidenti Lincoln na ka udhëzuar një herë që të jemi të sigurt dhe të vëmë këmbët në vendin e duhur në mënyrë që të qëndrojmë të fortë. Sot në Springfield e di se këmbët e mia janë në vendin e duhur. Jam krenar të qëndroj fort me presidentin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara Barack Obama, tha Biden. Partia Demokratike do të hap konventën të hënën në Denver, ndërsa rivali i Obamas John McCain pritet të emërojë nën presidentin para konventës së Partisë Republikane më 1 shtator. Poti Gjorgji, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kërkuan Rusisë të tërheqë trupat e saj nga porti Gjorgjian Poti në detin e zi dhe të përmbyllë tërheqjen nga Gjorgjia. Franca tha se presidenti Nicolas Sarkozy në një bisedë telefonike me homologun rus Dmitri Medvedev ka theksuar se Rusia duhet të braktisë edhe postboqet në Poti dhe në Senaki sa më shpejt jetë e mundur. Zëllënës i shtëpisë së bardhë Gordon Jondrou tha se ngritja e postboqeve të Rusisë e shkel marrëveshjen e armpushimit me Gjorgjinë. Më herët ushtria ruse tha se planifikon të mbajë Potin në kontrollin e saj, edhe pse ky qytet gjendet jashtë zonave të sigurisë për të cilat Moska thot se përfshihen në mandatin e paqëruesve. Sot në portin Batumi arriti luftania e parë amerikane me ndihmë humanitare, që shihet si sinjal i fortë i përkrahjes së Washingtonit për Gjorgjinë. Dy luftanie tjera do të vinë gjatë javës. Kiev, presidenti i Ukrainës Viktor Yushchenko kërkoi që ky shtet të shpejtojë rrugën e vet për antarësim në NATO. Secili që kujdeset për Ukrainën duhet të deklarohet hapur për hyrjen e saj në sistemet e sigurisë euroatlantike, si e vetmja një rrugë për të mbrojtur jetët dhe siguruar mirëqenien e familjeve, fëmijëve dhe nipërve tan, tha Yushchenko në 17 vjetorin e pavarësisë së këtij vendi nga Ish-Bashkimi Sovjetik. Ukraina u rrjeshtua për krah Gjeorgjisë gjatë konfliktit me Rusinë mbi rajonin separatist Osetis së Jugut. Bagdad, policia irakiane tha se të paktën 4 vet kanë humbur jetën dhe 15 janë plagosur nga shpërthimi dy bombave të vendosura pranë rrugës në qendër të Bagdadit. Bomba e parë kishte për shënjestër një patrull të policisë, ndërsa e dyta shpërtheu kur kalimtarët e rastit dhe policia u afruan në skenën e ngjarjes për të ndihmuar të plagosurve. Kabul, një helikopter furnizues i NATO-s u rrëzua sot në Afganistan duke shkaktuar vdekjen e një personi dhe plagosjen e tre të tjerëve. Zëllënës i NATO-s tha se helikopteri i kontraktuar nga ISAF është rrëzuar pak pasi ka fluturuar nga një bazë ushtarake në provincën lindore Kunar. Bëhet e ditur se helikopteri është rrëzuar me siguri për shkak të një gabimi teknik. Pekin, Shtetet e Bashkuara i kërkuan Kinës që urgjentisht të lirojë 8 amerikanët e arrestuar në Pekin gjatë Olimpiadës për shkak se kishin protestuar kundër regjimit kinez në Tibet. Ata janë pjesë e grupit prej 10 aktivistëve të huaj që u dënuan javën e kaluar me 10 ditë para burgim për shkak të pjesëmarrjes në protestë. sërish Pekin. Kryetari i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar i shpalli zyrtarisht të mbyllura lojrat olimpike 2008 duke i dhënë fund garave 16-ditëshe të sportistëve nga mbar bota. Këto ishin lojrat e jashtëzakonshme, tha Jacques Roger në përmbylljet e olimpiadës së parë të organizuar nga Kina, e cila flamurin olimpik ja dorëzoi Londrës, mikpritës së olimpiadës 2012. Roger i lëvdroi edhe sportistët për paraqitjet e tyre.
We have an impeccable operation.
Kemi pasur veprime të përkryera, performanca të shkëlqyeshme, kemi më shumë se 40 rekorde të reja botërore, më shumë se 120 rekorde olimpike dhe natyrisht kemi dy ikonat e lojrave, Michael Phelps dhe Usain Bolt, tha Roger. Ai pranoi se jo gjithçka ishte e përsosur në Pekin dhe shtoi se Komiteti Olimpik nuk mund të detyrojë ndryshimet në një shtet sovran. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar ishte përballur me kritika nga aktivistët sepse nuk i ka bërë presion Kinës të përmirësojë të drejtat e njerëzit në këtë vend. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Nesër në Prishtinë është paralajmëruar mbajtja e konferencës Kosova dhe Bota Arabe. Pjesëmarrjen e konferencës kanë konfirmuar intelektualë nga vende arabe, ata kosovarë, si dhe presidenti Fatmir Sejdiu dhe ministri i jashtëm Skender Hyseni. Qëllimi i tubimit është që përmes debatit të ndikohet në ndryshimin e botëkuptimit për pavarësinë dhe njohjen e Kosovës nga anë vendeve islamike. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Një konferencë ndërkombëtare me temën Kosova dhe Bota Arabe pritet që të mbledhë nesër në Prishtinë përfaqësues të shoqërisë civile nga vendet arabe, ata të shoqërisë civile nga Prishtina, si dhe udhëheqës të institucioneve të Kosovës. Ideja themelore e konferencës thuhet se është ndërtimi i kanaleve të komunikimit të Kosovës dhe botës arabe në funksion të njohjes sa më të shpejtë të shtetit të Kosovës nga vendet islamike. Organizatori i konferencës Forumi 2015 pret që përmes debatit të ndikojë në sensibilizimin e çështjes së Kosovës dhe njohjes së saj nga vendet islamike. Drejtori i Institutit Reinvest Mohamed Mustafa ka deklaruar se ai pret që debate të tilla do të kontribuojnë ndryshimit pozitiv të mendimit për Kosovën.
Në këtë pjesë të botës të kuptohet pozicioni specifik i Kosovës, të kuptohet se Kosova ndërton shtetësinë vetë dhe se ajo shtetësi duhet të njihet sa më shpejt nga këto vende dhe nëpërmjet kësaj ti kontribuojmë pra ngritjes e imazhit të Kosovës në këtë pjesë të botës dhe vetvetiu procesin e njohjes së pavarësisë Kosovës dhe pranimit pavarësisë së Kosovës nga këto vende të bëjmë edhe më të lehtë dhe më të shpejt.
Bazuar në një takim të ngjashëm të mbajtur në Jordani, profesori Mohamed Mustafa thotë se atje kishte vërejtur se diplomacia ruse dhe ajo serbe kanë ndikuar negativisht në prishjen e imazhit të Kosovës tek vendet islamike. Sipas tij, vendet arabe nuk e kanë të qartë ende se Kosova është një shtet i pavarur, nga se tek këto vende kanë një botëkuptim tjetër se Kosova është një krijesë artificiale e Perëndimit dhe NATO-s.
Diplomacia ruse, diplomacia serbe kanë arritur që të fusin, domethënë frigën dhe të ndërtojnë disa kanale nëpërmjet cilave në këtë shoqëri kanë transmetuar se kinse Kosova është një krijesë artificiale e vendeve perëndimore dhe NATO-s, e cila mund të merret si shembull për të shkatëruar suverenitetin e vendeve arabe në atë pjesë të botës.
Ndërkohë, sekretari i Bashkisë Islame të Kosovës, Resul Recepi, thotë se është dashur të ketë një aktivitet më të ngjeshur diplomatik me vendet arabe. Resul Recepi thotë se Bashkia Islame e Kosovës në anën tjetër ka dhënë kontributin e vet në sensibilizimin e vendeve arabe për pavarësinë e Kosovës.
Gjithçka ka bërë Bashkia Islame dhe unë them se ka bërë mjaft, por ka qenë që më tepër Bashkia Islame të informojë instancat relevante për nevojën e pranimit të tyre Kosovën e pavarë dhe sovrane.
Në konferencën Kosova dhe Bota Arabe janë ftuar 12 intelektual arab nga Egjipti, Arabia Saudite, Libani, Siria e Jordania. Po ashtu, pjesëmarrja është konfirmuar edhe nga ana e presidentit Fatmir Sejdiu dhe ministrit të jashtëm Skender Hyseni. Nga shoqëria civile kosovare, ndërkaq panelist pritet që të jenë edhe Blerim Shala, Mohamed Mustafa, Veton Suroj e të tjerë. Kjo konferencë vjen si rezultat i angazhimeve të shoqërisë civile në Kosovë dhe pason kritikat e shumta të analistëve dhe publicistëve kosovar se qeveria nuk e kishte kryer punën e vet në aspektin e lobimit për Kosovën tek vendet e botës arabe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Infrastruktura ligjore është bërë dhe nuk ka pengesa të barten të gjitha kompetencat nga administrata ndërkombëtare tek institucionet e Kosovës, thot Rambuja, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Buja thot se institucionet e Kosovës me kujdes të madh po e shohin mundësinë e shtrirjes së autoritetit në tërë territorin në mënyrë që pala tjetër të mos ndihet e provokuar. Me zotin Buja ka biseduar Arton Konoshevci.
Zoti Buja, është nënshkruar një marrëveshje teknike në mes të zyrtarëve të UNMIK-ut dhe atyre të OLEX-it. Analistët këtë marrëveshje e konsiderojnë si një hap të mirë drejt kalimit të kompetencave nga UNMIK-u te OLEX-i. Ju si e shihni?
Natyrisht që komenti jonë është pozitiv, sepse diçka është ecur në këtë drejtim, jo vetëm në anën teknike, por në anën përmbajtësore të kësaj marrëveshje. Dhe mendojmë që edhe komentet që i bën se OLEX-i nuk do të jetë kopje UNMIK-u siç ishte dikur, por do të jetë një strukturë, jo vetëm strukturë tjetër e njerëzve, por do të jetë edhe si strukturë vepruese ndryshe. Ajo do të nënshtrohet jo kornizës kushtetuese të dikurshme, por do të jetë kryesisht në veprim të legislacionit kosovar, ekskluzivisht të kushtetuese të Kosovës, dhe kjo është ana më pozitive që mund ta ketë Kosova aktualisht. Ne ka pak kemi pasur një droje kur ishte çështja e marrëveshjes së OLEX-ulmik, sepse shumë pushtetësia në Kosovë do të krijonte probleme të mëdha, por unë besoj që është kuptuar kjo mirë, ose relativisht mirë, edhe nga UNMIK-u që ai gradualisht reduktohet. Ky reduktim ishte shumë i madh, tash domun me 70-75% të stafit të tyre, dhe unë besoj gradualisht do të ndodhë kjo, sepse tani më UNMIK-u ka kryer misionin e vet. Shumicën e rasteve është falendërues natyrisht, por ka pasur gabime dhe dështime të veta, siç i dimë ne bashkë, por megjithatë është bërë mirë edhe kjo marrëveshje, dhe besoj edhe marrëveshje të tjera që do të jenë në vazhdim për të kryer misionin përfundimisht UNMIK-un në Kosovë. Po këto bartje janë bërë dhe do bëhen gradualisht ato që kanë mbetur, dhe tani më vetë kanë mbetur relativisht pak që të bartën. Unë besoj që kjo do të ndodhë, sepse janë bërë edhe ana e strukturës ligjore është bërë, infrastruktura ligjore është përgatitur, dhe tani më nuk ka problem që ku të mbështetemi për të bartur dhe për të bërë atë hapin e domosdoshëm. Domethënë, meqenëse është përgatitur kjo infrastrukturë, bartja do jetë shumë e lehtë aty në pjesën që ka mbetur.
Të gjithë mekanizmat vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë i trajtojnë si ilegale strukturat paralele serbe, por deri më tash nuk është vërejtur ndonjë veprim nga asnjëra palë që të shpërbëhen ato. Si e shihni ju këtë çështje?
Nuk kemi se si të cilësojmë ndryshe përveç si struktura paralele. Por mendojmë që veprimet politike racionale të pangjitueshme dhe hap pas hapi do të jenë më racionale në Kosovë, sepse jemi të ndërgjeshëm se problemet nëse ato provokojnë shumë mund të kenë reaksion të keq, dhe duke nisur nga ky parim ne jemi të kujdesshëm në veprimet tona, ne jemi të kujdesshëm për faktin që ne kemi bërë po e përsisht infrastrukturën ligjore të Kosovës dhe ajo do të respektohet gjithsesi, por pavarësisht ndjenjes dëshirës së madhe që kemi që aty para ty me një herë të bëhet ky respektim, nuk mund të bëhet për problemet që janë, por unë besoj që gradualisht këto çështje do rregullohen dhe administrimi në tërë territorin e Kosovës do ndodhë nga qeveria e Kosovës dhe mekanizmat ndërkombëtar aktual që janë këtu. Unë besoj që është e filluar ajo, por do të shkohet shumë me kujdes për faktin që të mos provokohet para tjetër që të bëj ato veprime që e kanë për traditë në far formë të themit që ti bëjnë, edhe atëherë kur s'kan arsye, lëre më po ju dham në arsye eventualisht që nuk është shumë e qëndrueshme, por edhe mund ta shfrytëzojnë si ti.
Në këtë kuadër, zoti Buja, sa mund të marrë kohë integrimi i veriut në tërësinë territoriale të Kosovës?
Është rëndësishme jo vetëm të thonë apo të çndrimi i mekanizmeve relevant ndërkombëtar që Kosova është e papjesueshme, do të marrë ndarë dhe tërësia territoriale do të respektohet. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Përsa pjesa tjetër se kur do bëhet, është vështirë të përcaktohet një kohë e saktë se kur do bëhet. Do thashë ky respektim i lishmërisë së Kosovës ka filluar dhe do të përshkatëzohet. Nisim tash me pjesë e doganave të shkatëruara që i dimë ne bashkë. Tash ka filluar që edhe infrastruktura teknike të bëhet, por edhe ana tjetër po këtu të implementohet, por jo me bum dhe jo me zhurmë.
Kuvendi i Kosovës për një kohë të shkurtër ka miratuar një numër të konsiderueshëm të ligjeve, por sa në të vërtetë po ndodh zbatueshmëria e tyre?
Është një kohë tepër e shkurtër që të flasim për një rezultat të implementimit të mirëfill të ligjeve. Se ka filluar diçka, gjithsesi mund të themi, por do kohë domosdoshmërisht që ato ligje t'i shohim të zbatueshme dhe të shohim rezultatin e tyre. Dhe të shohim po kështu nevojën që disa gjithsesi do të duhet ti përplotësoni me amandamentime ndryshme, sepse vetë jeta të jep shembull se si do duhet vepruar me një ligj që do pasojë në një kohë caktuar. Andaj edhe ligjet tona nuk janë përkryera, janë shembujt më të mirë të botës, sepse nuk kemi shikuar rrotën e ligjet janë gjithsesi imitime të një platforme anë tjetër, por besojmë që janë bërë të mira dhe të zbatueshme, por me kohën dhe me ecjen do i shohim se çka edhe mund të lëvizin për t'u përmirësuar akoma më shumë.
Malta është shteti fundit i cili ka njohur pavarësinë e Kosovës. Thuhet se në shtator pritet një valë re njohjeve. Sa jeni optimist ju për këtë?
Mase unë jam pak i defektuar këtë anë në optimizmi, sepse unë nuk shoh kur shtiqet mbyllura, shoh gjithmonë shtiqet hapura. Është e vërtetë se ne kemi dëshëruar të gjithë bashkë që të ketë më shumë numër të shteteve që na kanë pranuar, sepse është e ditur se cili numri i shteteve ta mundson që të bësh kërkesën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve Bashkuara për t'u pranuar si anëtar. Ne kemi shpresuar shumë që kjo do të ndodhë me shtatorin, kjo nuk ndodhi, por mezi edhe portat janë të hapura dhe mundësitë vërtet me shtatorin do të jenë pak më të hapura se ç'ishin. Meqë është bën një lobim më i fuqishëm, ta them kushtimisht, dhe është bërë një angazhim pak më i madh, jo vetëm i strukturave tona, por edhe i miqve tanë ndërkombëtar që të bëhet kjo gjë. Është pak i, me defekt jo të vogël se Ministria e Punës jashtme akoma s'ka marrë forcën e veprimit që do duhet ta kishte, nuk e ka potencialin kuadror që të bëjë lobimin e domosdoshëm dhe të nevojshëm për kohën, por besoj edhe kjo do ndodh në një kohë jo shumë gjatë.
Ram Buja, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, intervistoi Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qytetarë të Prishtinës shprehen të pakënaqur me shumicën e shërbimeve publike, ata thonë se shërbimet më të dobta janë furnizimi me ujë dhe energji elektrike. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shërbimet publike nuk janë në nivelin e dëshirueshëm dhe jo korrekcie e tyre shkakton pakënaqësitë e qytetarët. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se furnizimet me energji elektrike dhe ujë janë të dobëta, ndërkaq që edhe shërbimet tjera nuk janë të kënaqshme. Adnan Krasniqi shpreh mendimin se shumica e qytetarëve të Prishtinës janë të pakënaqur me shërbimet publike.
Unë mendoj se besoj se është dikush i kënaqur. Nëse sot për shembull këtë temperaturë 40 gradë, nuk i rrim se për ujë mos flasim. Unë jetoj në Lozë, të bregu diellet atje. 24 orë 10 minuta kem ujë. Po rrim herë vjen herë nalet, herë unë nuk po më e di. Unë jam në ato që paguaj rregullisht, këta po dojnë 24/0, na po kem pengesa. Nuk për lëgaritin këta si prishet televizion, radio, që për dirë. Edhe ushqim mos lasëm, këtë kohet në zeta. Unë ashtashtu këtë zeta dhe hundi këmë përgëtu se si më dalë heq. Nëse kështu vazhdojnë, nuk dhe dalë heq, më kërë.
Arbenja Shari thot se pastrimi qytetit ende nuk ka rritur në nivelin e dëshirueshëm.
Pa pastërtia numër 1 është. Numër 2 ujë është kanalet ekstrem shumë. Numër 3 rryma dhe ma shumë. Qita shkove të fundit, qita mas. I ki ke cene të kufizume. Shkërt, shkën shperë në banes. Me banit të është cilën ujë ku ka ma sen ma i kes. Okej, okay, vera, sezona verës po po edhe dimrit njëjt kare edukime.
Ndryshe shpreh mendimin Valon Selimi.
Kontrasti s'ka qenë më herët, tash është këtu përmirësu duk shumë. Po në orë, një orë gjysë, po kontrasti kur përpara, tash është shumë. Edhe ujë, ashtu 2 orë, gjatë ditës, dhe më thonë për jorës 1-3, ashtu, ndalët. Na pi mu shumë rezervë ujnë, dhe më thonë, se për parashojme që mundët më nëllë dhe tani, po kalujnë.
Gazim Kryeziu kritikon korporatën energjetike të Kosovës për si qëto ta jo korekci, ndërka që si pasti edhe shërbimi shëndetësor publik është duke ngecur.
Nuk janë korekt, një shumit se pagujnë rrëngën për shama. Pse ata mu po viktime këty nëse pagujnë, ajë se pagujnë, le t'ja kputin edhe, le t'i majnë inspektor në për teren. Ajë se pagujnë rrëngën, mos me pas rrëngë, nuk është në regullë. Spitale, ta që kanë bërë participimin 4 herë, të mjekit përgjeshëm për analiza, këto që bërë atë receptin 15 herë. Kanë qitë për shumë spitale ato fartakset, 4 herë nuk jenë pak, të mënë, sa pacienta shkojnë një smutin, nuk ka shërbimet mjerë.
Pak natësitë në gjashme shprej dhe Zeqir Zulufi.
Sa përket të rrymës ujt, jemi totalisht pak naqët. Thojnë se nuk ka fakturim. A mes mjetëve të informimi thotë se del mbi 10 milion euro dhe për një muj, bëhet fakturimi, rrymë s'ka. Me këto nuk jemi të knaqën. A shërbimet publike në komunë është numëri madhi popullësis, të lovit më dhaja, vene zyre pak duhet të shpërndahen në për lagjet të qytetit cilin zyret në lagjen Dardania, Olpiona, të ketë gjithë cila zyret e vete e jod, një qender për këtë 600.000 banor, është e pa mundur. Pra ndaj nuk jim të knoqen as pak me këto shërbime.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Trafikimi i qenieve njerëzore dhe shfrytëzimi i tyre për prostitucion vazhdimisht po rritet dhe është përhapur në tërë Kosovën. Të dhënat e fundit flasin për zvogëlimin e numrit të viktimave të huaja, por edhe për rritjen e numrit të viktimave kosovare. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet thonë se trafikimi i qenieve njerëzore dhe shfrytëzimi i tyre për prostitucion vazhdimisht po rritet dhe është përhapur në tërë Kosovën. Sipas organizatave që merren me rehabilitimin e viktimave të trafikimit, është zvogëluar dukshëm numri viktimave të huaja, ndërkaq është rritur numri viktimave që vijnë nga Kosova. Bekim Ajdinin nga organizata ndërkombëtare për migrim, thosë që 9 vite më radhë kjo organizat ka asistuar afër 600 viktima të huaja dhe kosovare. Megjithatë, ai thosë në 7 muajt e parë të këtij viti në këtë organizatë është vërejtur një rënje numrit të viktimave të trafikimit.
Ndërkohë që situata e fundit, pra po flas për 7 muajt e vitit 2008, rezulton në një rënje të numrit të viktimave të trafikimit. Por duhet të kjetë parasysh se to janë shifra, këto janë dhanunat organizatës ndërkombëtare për migrim, pra këto dhanuna nuk reflektojnë numrin e përgjithshëm themi të viktimave të mundshme apo viktimave të cilat asistohen nga organizata të ndryshme.
Ndryshe, shqetësuese në këtë drejtim mbetet fakti se viteve të fundit është rritur dukshëm numri viktimave të moshës së re. Arbena Kuriu nga Fondi Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë pohon se edhe pse mungojnë statistikat e sakta për numrin e trafikimit të fëmijëve, ajo thotë se vajzat e moshës prej 13 deri në 18 vjeç në të shumtën rasteve janë viktima të trafikimit.
Mirë po, edhe përpos kësaj nuk është aq më rëndësi numri sa që është më rëndësi forma e rënd e shkeljes së të drejtave të fëmijëve, pra trafikimi është një skllavëri moderne, është eksploatim i formës më të rënd dhe abuzim me fëmijët. Kështu që duhet të trajtohet në këtë aspekt dhe me masa urgjente.
Kushtet e vështira ekonomike janë shkaqet kryesore të trafikimit të fëmijëve, thot Arbena Kuriu, duke shtuar se shumica vajzave para se të trafikohen kanë jetuar me familjet e tyre në situatë rënd financiare dhe me mundësi shumë të vogla të punësimit.
Sipas të gjitha studimeve që janë bërë jo vetëm këtu në Kosovë, por edhe jashtë në Evropën juglindore, trendet janë të ngjashme. Vajzat zakonisht bien prej të trafikimit për arsye të varfërisë, për arsye se vijnë nga familje që janë abuzive, kanë përjetuar ndonjë dhunë ose nënat e tyre kanë përjetuar dhunë, arsye tjera janë domethënë lidhur me këtë edhe diskriminimi gjinor, niveli ulët i arsimimit, qoftë i prindërve, qoftë i fëmijëve.
Sidoqoftë, zyrtarët e organizatave jo qeveritare që merren me riabilitimin e viktimave të trafikimit thonë se organet kompetente duhet të bëjnë më shumë në parandalimin e kësaj dukurie. Sipas tyre, trafikimi me qenie njerëzore mund të ndalet së pari duke parandaluar, pastaj ndjekur trafikantët dhe njëkohësisht ndihmuar viktimat për riabilitim dhe riintegrim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga rreth 5.000 organizata jo qeveritare sa ekzistojnë në Kosovë, vetëm 300 janë aktive. Analistët thonë se aktivitetet e tyre nuk mbështeten në programe serioze, gjë që ndikon negativisht në funksionimin e shoqërisë civile në përgjithësi. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë, në bazë të cilave mbështetet funksionimi i shoqërisë civile, nuk kanë programe serioze për aktivitetet e tyre. Kështu thon analistët në Prishtinë, të cilët vlerësojnë se këto organizata nuk janë profesioniste. Profesori Mehmet Kraja thotë se organizatat jo qeveritare në Kosovë nuk kanë programe të vlefshme kulturore, të cilat do të ndikonin pozitivisht në funksionimin e shoqërisë kosovare.
Këto organizata tona jo qeveritare nuk janë asociacione profesioniste për një fushë caktuar, janë asociacione të quajmë kushtimisht njerëzve pa profesion. Asnjë nga OEC-t nuk kanë një program valid ose sa të pak vlefshëm kulturor.
Kraja vlerëson se numri i madh i organizatave jo qeveritare në vend ekziston për shkak të mungesës së kritereve mbi të cilat formohet një organizatë e tillë. Ai thotë se rritja e numrit të OEC-ve në Kosovë ka ndodhur për shkak se puna në organizata jo qeveritare ishte aktivitet i lëvërdishëm financiar në periudhën e pas luftës.
Pas luftës në Kosovë ka qenë e lëvërdishme të jesh antar i shoqërisë civile, ka qenë shumë titin prurse të mësërët gratë katunde se si me mjel lopët, o e qenë për mjelin e lopë, o e qenë për thurjen e qarabëve, o e qenë për këte, o e qenë për atë.
Si pas të dhënave nga Drejtorati për Regjistrimin e Organizatave Jo Qeveritare në Ministrinë e Shërbimeve Publike të Kosovës, nga rreth 5.000 organizata jo qeveritare vendore dhe ndërkombëtare sa ekzistojnë në vend, vetëm diku 300 janë aktive, ndërsa 911 gëzojnë statusin publik të beneficuar, që nënkupton lirimin nga obligimet financiare si akciza apo tatimin mbi vlerën e shtuar. Bajram Kosumi, drejtor për regjistrimin e organizatave jo qeveritare në Ministrinë e Shërbimeve Publike të Kosovës, thotë se regjistrimi i organizatave jo qeveritare ofrohet si shërbim gratis nëse plotësohen kushtet për aplikim.
Ofrojmë gratis të gjitha shërbimet për regjistrim. Procedura është që ata aplikacion vinë e marrin, tash mund ta gjeni edhe në linkun e veçfaqes departamentit të jeshëve në veçfaqen e Ministrisë së Shërbimeve Publike, është aplikacion edhe në një projekt statut, i cili janë të obliguar me ju përmbajt, por thjesht përmbledhsu punë.
Fondacioni Kosovar për Shoqërinë Civile, njëra ndër organizatat jo qeveritare e cila vepron në Kosovë, kohë më parë ka prezantuar projektin për forcimin e angazhimit të shoqërisë civile në ndërtimin e politikave zhvillimore kombëtare. shqiptare. Taulant Hoxha, antar i këtij fundacioni, vlerëson se monitorimi i aktivitetit të OJC-ve në Kosovë është i vështirë. Sidoqoftë, ai thekson se roli i shoqërisë civile në Kosovë, sikurse në çdo vend tjetër të botës, është shumë i rëndësishëm si shtytës i zhvillimeve politike.
Është një formë organizimi qytetar ku njerëzit bëhen bashkë për të arritur një qëllim të caktuar, e që nuk janë të inkuadruar në parti politike ose në kuadër shtetit apo të biznesit. Domethënë gjithçka që është jashtë shtetit, familjes dhe biznesit konsiderohet shoqëri civile dhe njerëzit kanë nevojë gjithmonë për të shprehur dëshirat e tyre dhe për të arritur qëllimet e tyre në forma ndryshme të organizimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio from Europe.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku nën kryetari i kuvendit Rafis Haliti nga BDI-ja ka kritikuar opozitën për bojkotin që po i bën kuvendit, duke thënë se motivet e tyre nuk kanë të bëjnë me procedurat, por janë nga më të ndryshmet. Në një intervistë për programin tonë, ai thotë se janë në përfundim e sipër përgatitjet për formimin e sektorit për zbatimin e gjuhës shqipe në kuvendin e Maqedonisë. Me zotin Haliti bisedoi korrespondenti në Shkupi Suf Kadriu.
Zoti Haliti, kuvendi i Maqedonisë ka miratuar shumë ligje, por një pjesë të tyre janë refuzuar të dekretohen nga presidenti i shtetit. Si e vlerësoni jo punën e deritanishme të shtëpisë ligjvanëse?
Unë mendoj se është kaluar prej një ekstremiteti në ekstremitetin tjetër. Nëse di vjetë e kaluar me reguloren që ishte në fuqi e cila mundësonte nga dalsimin e punës së kuvendit, jo me fajnë të Bashkimit Demokratik për Integrim, por ne ishmi të detyruar atër të imponojmë atë tempo të punës për shkak se u shkel vota shqiptare dhe u miratuan aqë ligje sa u miratuan në të kaluarën. Kurse tash mendoj se është kaluar në një ekstremitet tjetër ku ligjet janë sjell me një shpejtësi, me një procedurë të përshpejtuar, gjë që mendoj se nuk është në interes të ligjeve. Por si do tjetë, kërkesat kanë qenë edhe prej jashtë që ato ligjet të cilat si shin miratuar në të kaluarën është mirë që me procedur të shpejtuar edhe janë sjell. Mendoj se në të ardhmen, ja prej seancës parë që do të mbahet, puna e kuvendit do të kthehet në suaza kisha thënë të normales ku për çdo ligj do të debatohet në trupat punos të kuvendit.
Qen nga konstituimi i përbërjes së re parlamentare, opozita ka bojkotuar punimet. Sa mbajnë argumentet partive opozitare se bojkoti është bërë si pasojë shkeljes së procedurave parlamentare?
Unë mendoj se motivet e opozitës nuk janë tek procedurat, ku thirën ato si janë shkelë këtu në kuvend. Them kështu pasi që ne kemi qenë si BDI në të kaluarën më të zashëm në këtë drejtim. Dhe atëherë pozita atëhershme, por edhe opozita atëhershme asë që digjuan për vërejtjet tonë. Kështu që nuk ka të bëje bojkotimi i tyre me procedurat të kuvendit. Motivet janë nga më të ndryshmet. Partia Demokratike Shqiptare ka motivet e veta me siguri. Tënë paraqes humbjen apo të ambullon humbjen. Në zgjedhje ja me bojkotin që i bën kuvendit, gjë që nuk mban, mendoj se vendi i tyre është në kuvend dhe gjithsesi se gjatë muajve të ardhshëm do të japin kontributin e vet këtu në kuvend.
Kuvendi ka miratuar edhe ligjen për përdorimin e gjuhës shqipe. Zoti Haliti, kur do të filloj të zbatohet ky ligj në kuvend, ku edhe gjenë përdorim më të gjerë?
Po ne kemi bë pregaditje dhe jemi duke bë edhe pregaditjet e fundit që të formojmë sektorin për implementimin e gjuhës shqipe këtu në kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Them të bëjmë një sektor i cili do të thiqet nga shqiptarë, sektor për përkthime, ku do të punësohen shqiptarë të cilët duhet të jenë në nivel të detyrës.
Ishte ky nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Rafis Haliti. Dhe para mbylljes ju përkujtojmë disa thekse nga edicioni. Kandidati presidencial Barack Obama u shfaq për të parën herë bashkë me senatorin Joe Biden. Shtetet e Bashkuara dhe Franca i kërkuan Rusisë të tërheqë të gjitha forcat nga porti Georgian Poti. Presidenti Viktor Yushchenko kërkoi që Ukraina të përshpejtojë rrugën e saj drejt anëtarësimit në NATO. Në Pekin u shpallën të mbyllura lojrat olimpike verore 2008. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Miru dëgjofshim.